COPE Lugo.
Estar informado.
As dúas menos 10, novo susto a causa dun incendio industrial de grandes dimensións no Concello de Lugo. Aínda temos recente na memoria o brutal incendio do CEAO que arrasou varias naves industriais, vivo tamén na retina, o que calcinou fai algunhas semanas as instalacións de Sidegal. Onte producíase outro susto monumental á primeira hora da tarde. Unha enorme columna de fume negro elevouse hacia o ceo e fíxose visible prácticamente dende todos os puntos da cidade. Ese incendio que se producía no almacén dunha empresa de reciclaxe en Cacabelos, na parroquia de Mazoi, obrigou a empregarse a fondo aos servizos de emerxencias. Só a súa rápida intervención evitou que fose a maiores. Polo menos non temos que falar de danos persoais. A policía científica xa investiga agora se o lume foi ou non provocado. Manuel Arias é o voceiro da comisaría provincial.
Unha vez que se produce un incendio e os bombeiros dan por concluído os seus traballos, policía científica persónase no lugar, comeza pois, as súas investigacións, a súa inspección técnico-policial para determinar as causas con elo, pois, as posibles responsabilidades.
Dor e consternación no Valadouro. A Garda Civil mantén aberta unha investigación para determinar as causas do incendio nun edificio que, en este caso, lle costou a vida a unha nai de 77 anos e a súa filla, unha muller de 50. Fíxose cargo das pesquisas o Grupo de Investigación de Incendios da Garda Civil para determinar a orixe do lume e se producía ou non de xeito accidental. Ante esta sucesión de incendios, quixemos averiguar máis sobre o xeito de traballar dos bombeiros. Como actúan cando chegan a un incendio nun edificio de vivendas? Cal é o protocolo que siguen para protexerse a eles mesmos e a xente que está nos edificios? Héctor Fernández, do Consorcio Provincial de Bombeiros, explica unha quina COPE.
De turno de canda, fai unha valoración sobre os riscos que ali existen, que a maiores do propio incendio, e a partir de aí, pois, bueno, situamos os camións, empezamos a facer os tendidos de mangueiras, en caso de que houbera que utilizar as autoescalas ou vehículos de altura, facemos o vehículo que ten prioridade para a súa ubicación.
Os bombeiros se traballan para controlar as lapas o antes posible, para que o lume cause os menos danos materiais. Agora ben, o principal, o primordial, é sempre a protección das vidas das persoas, poñer a salvo as vítimas e tamén protexerse a sí mesmos. Héctor Fernández.
E a partir de aí, bueno, pois, os compañeros, equipo de ataque, equipase con equipos de respiración, como foi no caso de Valadouro, para buscar as vítimas, outro equipo pois monta os tendidos de mangueiras da auga e dálle servicio a estes equipos. Unha vez que, bueno, que empezamos a actuar, vemos como é o incendio, como as características que ten, e intentamos priorizar as vidas humanas, buscamos vítimas, vidas as persoas.
Son José Luis Ramudo, moi boa tarde. En canto tempo temos hoxe por diante unha xornada moi parecida á de onte. De novo, ceo despexado e temperaturas fresquiñas. A mínima baixou ata os 5 graus esta mañá e Lugo. A máxima non pasará dos 16. Os partidos políticos continúan tomando posicións en relación co proxecto de Altri en Palas de Rei. Mentre a empresa trata de demostrar que a fábrica cumprirá cos criterios de respeto medioambiental máis exixentes, o BNG xuntaba en poucos días unhas 700 alegacións en contra da instalación desa fábrica de fibras téxtiles a base de celulosa. O Partido Nacionalista insiste, esa fábrica é unha bomba ambiental no corazón de Galicia. A deputada por Lugo, Montserrat Valcárcel, facía entrega esta mañá das alegacións na Xunta de Galicia. Escoitámola.
Consideramos que é unha bomba ambiental que perxudicará a toda Galicia, especialmente nunha comarca como é a da Ulloa, que destaca polo seu desenvolvemento agrario. Consideramos que a afección deste proxecto vai máis alá dos concellos da contorna en si da Ulloa. Consideramos tamén que o proxecto de Altri en Palas de Rei condicionará de maneira decisiva a política forestal, incrementando unha vez máis a eucaliptización e afectando aos equilibrios, á biodiversidade e ás cadeas de valor da industria forestal galega.
Os traballadores de Alcoa tamén agardan novas sobre o seu futuro, están preocupados. Que vai pasar coa planta mariñana? A día de hoxe, ninguén o sabe. Lembramos que dá traballo a 1000 traballadores de xeito directo. A centos nas empresas auxiliares tamén xera moita actividade económica en toda a mariña. A compañía comenzará a recibir ofertas de compra en maio. O comité pide garantías nesa operación. O seu xuízo, a mellor garantía é precisamente a entrada do goberno no capital da empresa, a través da Sociedade Estatal de Participacións Industriais, da SEPI. José Antonio Zan.
Que la SEPI tenga el mismo trato con los trabajadores de la Mariña que tiene, como por ejemplo, con otras empresas, como puede ser, en este caso, pues están estudiando Talgo, pero bueno, ya Telefónica, por ejemplo, Celsa Atlántica, que querían unirse al socio inversor con un 20% del capital. Para nosotros esa idea es realmente buena, y creemos que sería una gran solución que la SEPI cogiera un 20%, igual que en Celsa Atlántica ofrecía ese 20%, porque aseguraría sobre todo los puestos de trabajo.
A administración non pode quedar fora do avance brutal que experimentaron nos últimos anos as tecnoloxías de servizos. Neste momento, cun móvil e un pouco de práctica, podemos facer un montón de xestións útiles na nosa vida diaria. Precisamente para avanzar na modernización e na transformación digital dos concellos, a Deputación pon en marcha o proxecto Impulsa TIC. Arranca agora cun orzamento de 4,5 millóns de euros. Participan 52 concellos da provincia. A Deputación proporcionaralles ferramentas tecnológicas para que atendan mellor aos seus veciños. José Tomé é o presidente da Deputación.
Estas ferramentas e estes equipamentos tecnolóxicos cos que, en definitiva, os concellos podrán prestar un mellor servicio público aos seus veciños e veciñas, debido a que con eso ganarán, pues, en cercanía, ganarán en transparencia e ganarán agilidade na transición ou na tramitación da súa xestión diaria.
A 7:30 desta tarde, no Círculo das Artes, terá lugar unha nova edición do ciclo Encontros en el Progreso. Nesta ocasión, o convidado é o expresidente de Cantabria, deputado, economista, profesor e escritor Miguel Ángel Revilla. O título da charla é o suficientemente gráfico para aclarar o tema que centrará esa conferencia: el desapego de la política. Falamos con Miguel Ángel Revilla de Camiño a Lugo. Explicounos que a política debe chegarse sempre con vocación.
Política para mí es vocación. Cuando decido entrar en política es cuando se juega el destino, nada menos que de que Cantabria recupere su nombre y sea una autonomía. Y yo en ese momento era director de un banco, profesor de la universidad, tenía mi vida resuelta, y pasé de eso no a ser presidente de Cantabria, sino a dejarlo todo por una idea. Claro, eso es muy poco habitual ahora en política, donde la gente ha encontrado ahí un acomodo, y no veo, como había antes, gente con un currículum y una experiencia que antes de entrar en política habían demostrado que valían para otra cosa.
Vocación, di Revilla, que fala moi claro, tamén considera básicos outros dous aspectos fundamentales: a experiencia fora da política e a honradez no seu exercizo.
E agora, pois, llega un chavalito que acaba unha carrera, vicepresidente del gobierno, te crea un partido, en tres días parece que va a ser presidente de España, y luego, pues nada, porque no hay pozo. Uh-huh. Luego, el tema de la honradez, pues hombre, es otra de las exigencias que hoy yo creo que nos estamos olvidando de que es la primera exigencia que hay que hacer al político.
¿Saben o que é o Consello Escolar? Como funciona? Para que serve aquí Lugo? É unha cale de participación da sociedade civil para facer aportacións e debatir sobre como poden mellorarse os centros educativos dende o ámbito municipal. E Lugo leva tempo sen funcionar. O Partido Popular reclama a súa inmediata convocatoria. Javier Vázquez.
Pese a que había un compromiso do goberno local de activar este órgano no pasado mes de outubro, pois seguimos esperando, cando xa estamos a punto de cumplir un ano de mandato e o curso escolar pois xa está a piques de rematar. O noso grupo, dende logo, somos da idea de que dende os concellos se pode facer moito polos nenos dos nosos centros, e non entendemos por que os nacionalistas desaproveitan esta posibilidade de participación que lles brinda este foro.
Seguimos contando todo o que te interesa aquí na COPE en Mediodía con Pilar García Muñiz. Moi boa tarde para todos.